Kako raboti sobranijeto? Sidnici na sobranijeto. Sobранијето на Република Македонија е во постојано заседание. Седниците на Собранијето ги свикува председателот на Собранијето. Седниците се јавни, но Собранијето може да одлучи да работи без присуство на јавноста, за што е потребно двотретинско мнозинство од вкупниот број на пратеници. Седниците се одржуваат во времето од 11 до 18 часот, со пауза од 1 час, ако председателот на Собранијето за одделни седници поинаку не одлучи. Председателот на Собранијето може да свика седница и по барање на председателот на Републиката, на владата и на најмалку 20 пратеници. Иако одморот на Собранијето трае од 1 до 31 август, председателот на Собранијето може и во тој период да свика седница на Собранијето. Со седниците на Собранијето председава председателот на Собранијето. Собранијето работи на седницата според однапред утврден дневен ред. На седницата никој не може да зборува пред да побара и да добие збор од председателот на Собранијето. Кворум. Собранијето може да одлучува ако на седницата присуствува мнозинството од вкупниот број пратеници. Собранијето одлучува со мнозинство гласови од присутните пратеници, а најмалку со 1/3 од вкупниот број на пратеници ако суставот не е предвидено посебно мнозинство. Бројот на присутните пратеници го соопштува председателот на Собранијето. Работни тела, комисии. Заради детално разгледување на предлозите на законите и останатите прашања во надлежност на Собранијето, во негови рамки се формираат постојани и повремени работни тела, кои придонесуваат за негова поефикасна работа. Постојаните работни тела, комисиите, се основаат на почетокот на мандатот на Собранијето и функционираат во текот на целиот мандат, додека повремените се формираат по потреба. Работните тела се основаат со одлука на Собранијето. Работните тела се конституираат по области, така што предлозите на законите и други акти ги разгледуваат матичното работно тело и законодавно правната комисија. За секое прашање што го разгледува, работното тело зазема став и поднесува извештај до Собранијето. Составот на работните тела и на анкетните комисии се утврдува во зависност од бројот на пратениците во пратеничките групи, пратениците кои не се организирани во пратеничка група и во согласност со Законот за еднакви можности на жените и мажите. Работните тела на Собранијето имаат председател, заменик на председателот и одреден број на членови и нивни заменици. Работното тело може да има и двајца надворешни членови, научни и стручни лица, кои учествуваат во работата без право на одлучување. Исто така, работното тело на седниците може да поканува научни и стручни лица, представници на локалната самоуправа, на здружение и слично, заради изнесување на мислења по прашањата кои што се разгледуваат на седницата на телото. Јавност во работата. Јавноста е основен принцип во работата на Собранијето. Седниците на Собранијето се јавни и нивниот тек може да се следи во живо на Собранискиот канал на Македонската радиотелевизија, како и на интернет преку интернетската страна на Собранијето. За работата на Собранијето известуваат средствата за јавно информирање. Нивните представници имаат право да присуствуваат на седниците на Собранијето и на седниците на работните тела заради известување на јавноста за нивната работа. Граѓаните пак можат да ги следат седниците на Собранијето и на работните тела од галериите. Заради известување за својата работа, Собранијето издава гласило и други публикации.